Памножыць адпаведныя душпастырскія ініцыятывы, накіраваныя на сумленную падрыхтоўку да сакраменту і да актыўнага ўдзелу ў літургіі і пашырыць прысутнасць у свеце адукацыі і культуры, заклікаў святы айцец чэшскіх біскупаў. Ён лічыць, што ў Чэхіі патрэбны канструктыўны дыялог з усімі, нават тымі, хто далёкі ад любога рэлігійнага пачуцця. Сёння ў Ватыкане адбылася сустрэча пантыфіка з чэшскімі іерархамі ў рамках візіту ад Лімена Апостолёрум. Касцёл у гэтай краіне, звярнуў увагу папа, стаіць перад выклікам дапамогі асобам, якія апынуліся ў цяжкіх умовах. Ён заклікаў біскупаў быць трывалымі ў малітве, шчодрымі ў служэнні свайму народу, руплівымі ў абвяшчэнні Божага слова. Святы Отец нагадаў пра абавязак іерарху адносіцца з бацькоўскай любоўю да святароў, клапаціцца пра пакліканне, развіваць душпастырства сем'яў. Чэшскае грамадства і СМІ, на думку пантыфіка, патрабуюць прысутнасці католікаў у сваім жыцці і дзейнасці. Францішак нагадаў, што адзінства і салідарнасць паміж біскупамі заўсёды граюць вялікую ролю ў дыялогу з грамадзянскімі ўладамі, як у звычайным жыцці, так і ў рашэнні найбольш далікатных праблем. Ён заклікаў епіскапат распрацаваць у эканамічнай сферы сістэму, абароненую і празрыстую, якая будзе гарантаваць, што матэрыяльныя сродкі будуць прызначаны выключна для духоўнай місіі касцёла. Святы Отец падзякаваў чэшскім біскупам за нястомную пастырскую працу для касцёла.